Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Nädala pärast toimub kaua oodatud desünkroniseerimine. See tähendab, et Eestil kaob Venemaaga viimnegi elektriühendus, ka see, mis on aidanud Balti süsteemis sagedust hoida. Milline on aga energiasüsteemi ja turu tulevik laiemalt ning mis pilguga lähevad aastal vastu ettevõtjad? Vastuseks läksin Toompeale, täpsemalt tööandjate keskliitu, mida juhib mullu sügisest Eesti Energia endine tegevjuht Hando Sutter. Head kuulamist! Me saate kolleegiumiga otsustasime, et päris viimasele minutile seda asja ei jätta ja räägime muuhulgas desünkroniseerimisest juba sel nädalal, sest järgmise nädala laupäev on siis lõpuks see päev, kui see kõik kätte jõuab, Vene süsteemist haagimend lahti ja mandri Euroopa süsteemiga liidame ennast ja sinna vahepeale jääb siis selline saare aeg. Kas teil on koju generaator järgmiseks nädalavahetuseks hangitud? Ma lugesin, et eestlased üleüldiselt on päris kõvasti neid ostnud ja mõnest ehituspoest on need lausa otsa saanud.
Jah, mul on generaator olemas juba mõnda aega olnud, et tegelikult esimese generaatori hankesin ma selles hetkeks, kui saabus aasta 2000 ja mäletatavasti oli siis ka ju suur eufooria, et kogu maailm lõpetab eksisteerimise, et erinevad probleemid ja töörühmad, aga kõik läks hästi ja generaatorit ma ei pidanud käima panema, nii et loodame, et läheb see kord ka hästi.
Aga on sellega niimoodi, et inimesed, kes on energeetikaga kokku puutunud, tõenäoliselt selle generaatori endale koju ostavad, nii nagu IT-ga kokku puutunud inimesed tõenäoliselt igasuguseid targa koduvidinaid endale koju ülemäära ei topi ja pigem on sellised analoogimehed.
No, ma ei ole sellist statistikat teinud, aga noh, kindlasti see, kes on energeetikat või inseneeriat õppinud, saab aru, et tegemist on üsna keerulise tehnilised ikkagi väga põhjaliku planeerimist nõudva operatsiooniga, et kui minnakse siis ühes sagedusalast üle teise ja ka seda, et Balti riigid on kokku ikkagi päris väike süsteem ja siin on üsna suured ühikvõimsused ja et siin sagedust hoida, et see on tehniliselt keeruline. Ja kui me veel paneme siia komplekti lisaks, et me ida naaber ilmselt teeb hea meelega kõik selleks, et see asja ei õnnestuks, siis noh, see on üsna mürgiline kokteil, et selle tõttu hoiame pöiad, et kõik läheb hästi, aga tasub olla valmis ka tõrgeteks.
Kas see, et siin Soomelahes ja Läänemeres laiemalt on neid ankruid mööda põhja veetud, et kas neid asju võiks oma vahel otseselt seostada, ehk siis kas peaks mõtlema sellele, et selle lähema nädala jooksul on veel Venemaal huvi midagi teha või pigem see kõik eelnev on olnud natuke meie psühholoogiline töötlemine ja lõppkokkuvõttes kõige suuremad vaenlased oleme oma hirmuga meie ise endale.
Eks enda diversioonide ja see hübriid sõja mõte ongi hästi palju nagu hirmu tekitamine ja ühiskonnas ebakindluse loomine ja see on ju päris hästi õnnestunud, olgem ausad, et iga selline tõrge tekitab ebakindlust, aga siia juurde saan ka kohe öelda, et ilmselt on Eesti inimestega viimasel ajal see, kuidas siis meie valitsused siin piirkonnas on nende insidentidega nagu tõsiselt tegelema hakanud, see, et on ikkagi Euroopa tasemel ja NATO tasemel nüüd ka väga-väga konkreetsed kaitseplaanid ja vastutegevused kokku lepitud, tekitab jällegi kindlust, nii et noh, võtta sa nüüd kinni, et kumb see nüüd domineerima jääb ja ütleme, et tegelikult ju meie majandus kasvuks on vaja ka enne kõike usaldust taastada ja kindlust luua, et tarbijate ebakindlus, investorite ebakindlus on see, mis mõjutab ka majanduse kasvu, nii et jah, ju täiesti mõistetav, mis ta ebakindlust tahetakse külvata.
Üks selle ebakindluse, ütleme, vähendajaid peaks olema siis kliimaministri lubadus, et varustuskindlus on tagatud, aga olge maus, et seda on ka siin nädalate ja kuude jooksul öeldud, et see on eesmärgina võrdlemisi madal latt, et inimesi sellest varustuskindlusest, jah, muidugi ta peab olema, aga huvitab võibolla rohkem see, et mis hinnaga, ehk siis lõppkokkuvõttes, kui palju see elekter ja kõik muu meile maksma hakkab, et kas kõik see, mis praegu toimub, me teame, et sellest nädalast on ka selliseid natuke veidraid ütleme siis tõmblusi valitsuse tasandilt vähemasti, et koalitsioonis või koalitsiooni nõukogus siis just kui lepiti mingid asju kokku, samas rahandusminister tuleb välja ja ütleb, et valitsus see ju tegelikult asi sellisel kujul sisuliselt ei ole jõudnud ja ühesõnaga kõik võimalike tuuleparkide rajamine ja kõik muu, et noh, just kui midagi on otsustatud, samas jällegi ei ole otsustatud, et lõppkokkuvõttes sellest kõigest hakkab ka sõltuma see, mis hinnaga me seda elektrienergiat ostame, et kuidas see hinna osa praegu teile tundub, et jah, me nii-öelda liidame ennast vaenlasest lahti, meil on mingi osa tehtud, aga lõppkokkuvõttes see, mis hinnaga see elektri meile koju hakkab jõudma, see osa on endiselt nagu märksa sellisem ebaselgem, ütleme siis lihtsustades.
Kui alustada kõigepealt selle nädala kommunikatsioonis, siis sellise hea riigi juhtimise vaates see on kindlasti korralik käpardus, et nii olulise teemaga, millel on nii lai avalik huvi mõistetavalt ja nii pikad ja nii olulised mõjud nii Eesti majandusele kui ka inimestele, et siis kindlasti sellist otsuste protsess peaks olema äärmiselt läbipaistav ja arusaadav, miks sellised otsused tehakse ja seda ta praegu muidugi ei ole.
Kas te võite kuulejal öelda, mis teile tundus ja millest siis nüüd kokku just kui on lepitud?
No ega ma ju päris täpselt ei tea, et loeme sotsiaalmeediast, otsime juurde fakte erinevatest intervjuudest ja arvamuslugudest, et see ongi üks osa sellest probleemist, et me ju päris täpselt ei tea, aga väidetavalt olla kõik kokku lepitud, et ja see tekitab ebakindlust, et kui samas valitsus on ka ju, see on täna leitav, eks ole, siis Kliimaministeeriumi kodulehet energiamajanduse arengu kava välja töötamise ajaraam ja noh, tööandjate keskliidus me oleme seda väga pingsalt jälginud ka seal osalenud sisendit annud ja tänagi on meil käimas energia töörühm koos, kus on suured Eesti suurimad elektritarbijad, samas ka elektriettevõtted, et olime valmis siis vastavalt ajagraafikul aprilliks andma oma sisendit. Meil on tellitud ka üks uuring just selle sama elektri lõppinna konkurentsi võime hindamiseks siis Põhjamaade juhtivalt konsultatsiooni ettevõttelt. Ja nüüd korraga tuleb välja see, et kõik on juba kuskil kokku lepitud, et mul on siin kolleegid küsinud, et kas me nüüd paneme oma töö riiulisse ja edasi ei tee. Noh, kindlasti me teeme oma töö lõpuni ja anname ka sisendi, aga noh, tõepoolest tekitab väga palju segadust ja tegelikult vist asjatult, et sellise rapsimisel ei ole küll mingit mõtet.
Kui lihtne on üldse avalikusel, laiemal avalikusel, mitte siis üksnes ettevõtjate seas teha sellist järelevalvet, noh, selle kõige laiemas mõttes sellele, kuidas need otsuseid praegu tehakse, sest et põhimõtteliselt me oleme olukorras, kus tulenevalt, eks ole, saastekvootidest või nende hinnast põlevkivi energeetika on suuresti, eks ole, mineviku muusika, samal ajal, eks ole, meil on vaja siin tuuleenergias võimekust sisuliselt, ütleme, neljakordistada, päikseparku umbes kahekordistada, et lihtne on tunda, et noh, et tehitegi siis valmis, eks ole, et mis ära ei ole. Aga just kõik need mehanismid, kuidas need hinnad paika pannakse, kus on hinna põhjad, kus on hinna laed, kuidas tootjal anda garantii, et kui kõik toodavad ja hind on null, et nad ikkagi midagi kätte saaksid, et kas on üldse lihtne ühiskondliku järelevalvet teha niivõrd tehnilistes asjades?
Ei ole lihtne ja sellepärast ongi meil üsna selline ekspertide tasemel töörühm kokku kutsutud. Lisaks me oleme tellinud ka veel siis uuringu just selleks, et anda professionaalset sisendit sellesse protsessi, et kui oleks see lihtne, siis ma võiks puusat ju tulistada arvamusi, aga see tõesti ei ole lihtne. Ja no, tegelikult kui hakata niimoodi selliste suurtest teemadest pihta just natukene ka sellest varustuskindluse siis tagamise hinnast, et no, meil on nagu selline süsteemne probleem see, et tegelikult Eestis ei ole paika pandud vastutajad, kes meil vastutab siis elektri lõppinna nii-öelda konkurentsivõime või taskukohasuse eest. Et näiteks Soomes on see vastutus selgelt pandud põhivõrgu ettevõttele Fingrid, et lisaks varustuskindlusele nende missioon on tagada siis nii-öelda konkurentsivõimelise hinnaga varustuskindlus ja see on oluliselt midagi muud kui tagada varustuskindlus ükskõik millise hinnaga. Ehk mina arvan, et see tuleks Eestis kokku leppida, et kes meil siis ikka nii-öelda vastutab riiklikult sellest, et meie üks väga põhiline sisend majandusele ja noh, kogu elanikkonnale elekter oleks nii täna kui ka tulevikult tulevikus olemata kõikidest poliitikatest ja nii-öelda poliitistest eesmärkidest muulgas ka taskukoha sinnaga konkurentsivõimeline. Et Soomes see on niimoodi ja enne imet, et Soome elektri lõppind tööstuste jaoks on täna peaaegu kaks korda odavam kui Eestis ja tundub, et Eestis on ta liikumas kallimaks, Soomes on liikumas odavamaks. Ja kui me korraks veel vaatame, et noh tõesti, et see lõppind kooseb kolmest komponentist, üks on elekter, siis on reguleeritud tasud ja maksud, no meil on halvasti kõige kolme komponentiga. Et ja tegelikult need komponentid on üsa oma vahel seotud, noh näiteks niimoodi, et kui me peame investeerima võrku selleks, et ühendada uusi taastuvenergia võimsusi, siis see suurendab reguleeritud tariifi. Kahe aastaga on meie võrgutariif umbes kolmandiku võrra suurenend ja praegu tundub, et on paari-kolme aastaga veel kolmandiku võrra suurenemas. Ja kui me räägime sellest, et me tahame nii-öelda suuremat elektritarbimist, mis potentsiaalselt võiks noh, neid samu reguleeritud võrgutasusid vähendada, sest ta on ühiku põhine, siis noh, mais tõusev elektriaktsiis ja juulis tõusev käibemaks, eks ole, noh, seda väga ei toeta, et ma arvan, et noh, diisliaktsiis ja elektriaktsiis peaks liikuma vastand suunaliselt, kui me tahame rääkida elektrifitseerimisest. Ja sellega ma rõhutangi, kui oluline on seda poliitikot vaadata tervikuna, et me ei saa rääkida täna taastuvenergia turule toomisest, homme varustuskindlusest ja ülehomme taskukohasest või konkurentsivõimalisest lõppinnast, et neid tuleb vaadata komplektina ja kogu aeg ja pikaajaliselt, mis on veel oluline, sest energeetika on üsna pika vinnaga valdkond.
Lõppkokkuvõttes, kui me räägime Eestis tööstusest, eks ole, ja viimased aastad kahtlemata ei ole tööstusele hea aeg olnud, aga ka laiemalt ütleme ettevõtlusele tervikuna, mis mingilgi määral sõltub sellest, mis hinnaga on võimalik energiat tarbida, siis kas ettevõtjate seas praegu on, kui niimoodi püüda üldistada, kindlust, et me liigume õiges suunas või on see ütleme selline meelda siis ettevõtjate ja poliitikute arusaamine sellest tuleviku suunast piisavalt erinevad kisad
ja? Jaa, see on hea küsimus ja ma arvan, et faktid kõigepealt, mis on nagu tõe kriteerium, et meie majandus on aastast 2019 kasvanud 45%. Riigikulud on oluliselt rohkem muidugi, aga see selleks. Samal ajal meil elektritarbimine ei ole kasvanud. Tegelikult meie elektritarbimine on viimased 15 aastat olnud üsna stabiilselt sinna 8 teravaid tundi. No mis näitab seda, et meie majandust on vedanud ikkagi hästi palju siis mitte energiamahukad tööstused ja noh, see on nagu fakt. Et kui nüüd võtta siit edasi, et selleks, et meile tuleks sellist tööstust, mis on energiamahukas, peaksime me olema üsna atraktiivsed sellistele investeeringutele, mida me täna ei ole. Ja kui me vähemalt samamoodi jätkame nii kui praegu, siis me ka ei saa olema. Ja noh, see, et siin vahepeal prognoositi sellist siis 10 aastaga tarbimise kahe kordistumist, omamata igasugust plaani, et mille arvelt see tuleb, kas on elektrifitseerimine, siis no, struktuurne muutus meie riigi siseses energiatarbimises või on see, noh, ütleme, mingi plaan soodustada mingid energiamahukaid investeeringuid Eestisse või midagi muud, ei ole teada. Aga noh, selge on see, et kuna investorid ettevõtjandand on ikkagi väga kohanemisvõimelised ja noh, nad loevad signaale väga hästi, et kui signaal on see, et siia, et meil on hea energiaplaan, siia energiamahukad tööstused tunnud, küll nad siis tulevad ja kui see signaal ei ole, siis nad lähevad kuskile mujale. Nii et noh, täna on küll üsna keeruline näha seda, et me suudame siia meelitada tööstust, mis mille oluliseks sisendiks on energia.
On see poliitikute tegemata töö või on see noh, struktuurselt lahendamatu küsimus, et lõppkokkuvõttes vaatad Rootsi, vaatad Norrasse, neil on midagi lihtsalt tulenevalt kasvi geograafiast, mida meil ei ole ja ei hakka kunagi olema.
Ma ei ütleks nii, et tegelikult noh, meil on täiesti saavutatav see, et me oleme ikkagi enam vähem mõistlike kuludega, enam vähem põhjamaadega ühes hinnas. Ja pigem on see geograafiline lähedus ja head ühendused põhjamaadega meie konkurentsieeliseks ja seda peakski niimoodi võtma. Ja kui me räägime siin salvestitest, noh, meil on ka vedanud, et Euroopa parimad looduslikud salvestid ei ole meist mitte väga kaugel ja me tegelikult oleme noh, läbi Rootsi ja Soome süsteemide päris hästi salvestitega ühendatud ja kui me võtame ikkagi, et me oleme väike ja hästi integreeritud osa suurest Põhjamaade Balti elektriturust, siis nii peakski võtma, et ühtepidi jah, kui me toodame elektrit üle, mahus seda piisavalt palju sinna nüüd üdro süsteemi, et see pandlikkusega see seal vastu võtta ja teistpidi, kui meil on puudus, siis sealt seda on päris palju meile peale tulemas ka, nii et nii tulebki seda võtta ja me peame ennast vaatama ikkagi sellise integreeritud osanase süsteemis no, kasutama selle süsteemi võimalusega samas olema valmis ka sinna nagu pakkuma, kui on, meil on mida pakkuda.
Ja täitsa lõpetuseks, kui me suudame nüüd pooledise nädala jooksul ennast Venemaast ja Valgevenest lahti ühendada hingate kergendatult pärast seda?
Noh, tegelikult mitte nii väga kergendatud, sellepärast, et noh, esiteks tehniliselt me oleme siiski ühe õhuliiniga ainult Kesk-Euroopaga ühendatud, mis läbi Suvalki koridori meid Poola süsteemiga seob. No, mis tähendab teistpide, me pole oma igal hetkel valmis oma nii-öelda suhteliselt pisikese elektrisüsteemi sages hoidmine täiesti ise üle võtta ja teiseks ka sellepärast, et noh, meil oli üsna kvaliteetne sagedus noh, väga väikeste kuludega hoitud ja isegi kui me sellega nii-öelda tehniliselt hakkama saame, see võib osutuda üsna kulukaks ja see kindlasti lisandub tarbijate arvetele ja selle tõttu olen ma mures natukene just nimelt selle elektri lõppinna konkurentsi võime pärast ja noh, siin kohal tõesti, et me tööandjate liiduna küll väga-väga kutsume kaasa mõtlema, et kuidas seda sagedushoidmist, bilansi energiat ja kõike seda, millega meil tuleb nüüd tegeleda peale selle, et me sellega hakkama saame mõelda ka selle peale, kuidas sellega nii-öelda targalt kuluefektiivselt hakkama saada ja no siin tulebki kõik head mõtted kokku panna ja päris palju innovatsiooni ja talupõhja tarkust ka ilmselt rakendada, aga sel teemal peaks olema ka omanik ja noh, tõenäoliselt see võiks olla ka meil süsteemi operaator.
Ja nii et kõigepealt pöidleb pihku ja seejärel ikkagi rohkem nõudlikkus selle suhtes, et plaan oleks terviklik. Andrus Jõtter, aitäh selle intervjuest. Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Leppik. Lääne avalikus sai esmaspäeval suurema šoki, kui ka laiemalt sai selgeks, et tehisintellekti vallas on Hiinast korralik konkurent. DeepSeeki nimeline ettevõtte ja tarkvara lubab teha sama, mida lääne hiiutki, aga murdosaga vajalikust ressursest. Mida see kõik õieti tähendab ja kaasa toob, aitas selgitada tehisintellekti konsultant Indrek Seppo. Tehisintellekt on meid siin viimase aasta või pooleteise jooksul kogu aeg üllatanud, küll tuli ChatGPT inimestele üllatusena, mida ta on võimeline tegema, nüüd üliõpilased kirjutavad oma lõputöid sellega iseasi kui hästi ja kui tulemuslikult keegi suudab seda seal parasjagu enda kasuks tööle panna, aga lõppeva nädala suur teema oli siis see, et vähemasti äriliselt sellisesse suurde pilti tuli sisse siis Hiina iduettevõtte DeepSeek, mille otsene mõju oli siis tõesti see, et USA börsidel kõik võimalikud tehisintellektiga seotud USA ettevõtted, olgu siis kiibitootja Nvidiagi, kukkusid ikkagi sellistelt kõrgustelt, et siin Nvidia ise tegi rekordi, et see esmaspäevane kukkumine reaaldollarites oli vist 600 miljardit. Me räägime siin tõesti ettevõtetes, kelle turuväärtus on ju triljonites mõõdetav. Kui võtta nüüd see hiinlaste DeepSeek meie vestluse selliseks tõukepunktiks, siis kas see on nüüd lõpuni üllatav, et tuli keegi, kelle siis esmane konkurentsieelis on tõesti see, et nad teevad seda kõike, mida seni meile tuntud kaubamärkide alt on need lahendused teinud olulisemalt väiksema ressursikuluga, ütleme siis niimoodi, et kõik see arvutus, võimsus, mis sinna taha läheb, kõik need samad kiibid, need ei pea olema üldse nii võimsad, et kas on siin sees natukene sellist bluffi ühel poolt, kui me vaatame lihtsalt seda, et Hiina ja Hiinast lähtuvad ettevõtted ei ole meile sama läbipaistvad nagu võibolla USA ettevõtted, või on siin selles mõttes loomulik areng, et tulevad esimesed tegijad ja siis tulevad järgmised tegijad, kes teevadki selliseid eksponentsiaalseid hüppeid ja see ongi tegelikult see, mida me tulevikus oodata võime.
No tehnoloogilist arengut oli oodata, me kulutame praegu väga palju ressursse nende mudelite treenimiseks, võrdleme kas või inimajuga, eks ole, inimaju kulutab 40 watti, et siin meil on veel seda ületaasiminekut on veel kõvasti, et see just Hiinast tuli et ta praegu tuli ühest küljest, see on veidik üllatav, Hiina arvati ikka, et ta on ikka paar aastat maas, eelmine aastal oli ta veel kaks aastat maas, nüüd tuleb välja, näed, ei olegi enam. Ja teisest küljest ma vaidleksin veidikne vastu sellele, et kas me seda uskuda saame või et kui läbipaistmatud on, et see konkreetne arendus oli suhteliselt läbipaistev, nad tulid ikkagi välja väga selgelt oma esiteks teadustöödega ja üsna täpselt kirjeldasid, mida nad tegid. Ja inimesed, insenerid, keda ma usaldan, ütlevad, et see on päris vinge, mida nad seal teinud on.
Tarmo Jüristo jagas ühte linki sellele samale teadustööle, mis noh, ma tunnistan ausalt, minu jaoks oli selles mõttes loetamatu, et ma käisin sealt silmadega üle, aga mul puuduvad teadmised, et sellest päriselt aru saada. Kas on praegu oht, et me satume seda võibolla siin läänes ka natukene, jällegi ma tunnen, et ma olen seda võibolla siin natukene viimasel ajal saatesse seda mõistet kasutanud, aga seda teemat selles mõttes julgeolekustama, et kuna see tuli just Hiinast, et siis on nagu jube kartus, et noh, ikkagi nagu natuke vaenlase juurast.
Kindlasti on, et julgeolekustama ja siin on julgu, siin on geopoliitilised argumentid mängus. Võtlen, siin on isegi laiem küsimus, et väga paljud maailma tippteadlased üle poolte, no võibolla ütleme isegi enamik maailma vastavala tippteadlastest on hoiatanud, et me peaksime veidikene oma selle tehisintellekti arenguga veidikene hobusid hoidma, veidikene piive endale see seadma, et me ikkagi ilmselt jõuame paari aasta jooksul tulemuseni, kus tehisintellekt ületab meie intellekti.
Kas võib olla ka tõepõhja nende, ütleme siis, skeptikute seas, kes ütlevad, et olgugi, et need samad suured keelemudelid ja kõik see, et see on tõesti revolutsiooniline tehnoloogia, aga et selle, ütleme, võimekus sellega raha teenida on praegu üle hinnatud, kui me vaatame ka börse.
Suured keelemudelid muudavad maailma kohe märkimisväärselt, et ma olen siin ikka näiteid toonud, et mõned arvavad, et see muudab maailma nii palju kui internet muutis ja kui me mõtleme siis interneti, no praegugi kasutame interneti, eks ole. Mõned lähevad kaugemal, ütlevad, et see muudab maailma nagu elekter muutis. Nagu me kujutame ette, et see elekter tuli meil siin 150 aastat ja suured keelemudelid, see laine käib meil üle pea siin mõne aastaga, siis nad muudavad maailma kõvasti. Kes selle pealt suudab raha teenida, kes ei suuda, võt see on nüüd küsimus, mis teeb mõned meist väga rikkaks ja mõned jälle kaotavad oma varanduse. Täpselt nagu interneti tulekuga oli, kus olid võitjad ja olid kaotajad ja ega me ette ei näinud, kes need võitjad on ja kes need kaotajad on.
Ja oli ka tegelikult, eks ole lühiajaliselt kaotajad, kes täna on täielikult hiiud, et Amazon oli üks nendest, kes .com-i mullis tegelikult ka sealt lasti suur õhk välja, ometi tegu on siin kohal jällegi triljoni firmadega. Mul on küsimus ka selle nurga alt, et ütleme tavateadvuses on tõesti, me tunneme tehisintellekti nende samade siis, noh, ütleme selliste juturobotitena või sellisena, et lähen küsin ja saan targa vastus, et kui palju on tegelikult üleüldse selliseid kasutusalasid praegu, millest võib-olla selline tavaline raadiokuulaja, kes ise selle teemaga seotud ei ole, noh, polegi üldse nagu teadlik, et kus just nagu see, ütleme selline äriline nagu kasutus rohkem on ja mis on üldse nagu see nii-öelda laiem kasutusala sellel kõigel, et noh, nagu ma sissejuhatuses ütlesin, siis ilmselt paljud teavadki, et saad võib-olla lõputöö mingi esimese drafti sellega valmis, aga tegelikult see maailm tundub noh, kujuteldamatult kirjum.
Närvivõrkude mudeleid kasutatakse väga paljudes erinevates kohtades, siin on meil pildituvastus, objektituvastus algoritmid ja kas või muusika loomise algoritmid või piltide loomise algoritmid, kuid need suured keelemudelid, nad on kui kõik teised need mudelid, neil on nüüdkene kitsas valdkond, nad teevad oma kitsast asja hästi, siis see läbimurre just ja mis siin maailma ikkagi rohkem muudab, ongi ikkagi need suured keelemudelid, sest et nad on nii laia kasutusvaldkonnaga, et nad muudavad peaaegu, et kõike. Täpselt nagu internet, eks ole, ta ei ole kitsas, ta ei ole see, mis aitab ühte tööstusharu, ta aitab kõiki. Ka suured keelemudelid lähevad läbivalt praegu läbi meie majanduse ja läbi meie igapäevase toimetustega.
Aga me siin eile ja üleeile toimetuses katsetasime, et kuidas siis panna DeepSeek rääkima taevase rahu väljaku veresaunast, kuivõrd seal on Hiina sensorid selgelt üle käinud. No, üks nipp, mida internetis siis õpetatakse, on see, et paludel täishäälikuid asendada siis numbritega, see nii nimetatud lead speak, eks ole, kus aast saab 4 ja eest saab 3 ja east saab 1 ja nii edasi. Et kui suurt ohtu me tegelikult võime tunda sellest, et me hakkame liiga varakult liiga palju neid samu suuri keelemudeleid usaldama just selles kontekstis, et jällegi kui ma toon selle lõputöö paralleeli, et ega inimesed ei palu üksnes kirjatööd teha neil, vaid üha enam nad küsivad ka, ütleme siis selliseid faktiküsimusi, mille vastuseid nad võtavad suuresti tõepähe, olgugi, et siin ka ChatGPT, eks ole, annab tegelikult viiteid oma vastuse juurde, DeepSeek veelgi enam kirjeldab sulle, kuidas ta jõuab vastusteni, et lõppkokkuvõttes me võtame autoriteedina miskit, mis tegelikult ei ole seda veel välja teeninud ja võibolla selline erapoolikus siin kõneleja kontekstis on kindlasti ka selles, et ajakirjandus ja lõppkokkuvõttes on oma turu ütleme sellise ärimudeli ehitanud usaldusele, et me pakume seda, et lugeja loeb ja ta teab, et selle taga on päris ajakirjandus, selle taga on päris töö, kus on küsitud kõigilt osapooltelt, fakte on kontrollitud ja see on siis see, mida me müüme samal ajal, kui keelemudel tegelikult siis korjab selle info piltlikult öeldes internetist kokku, sünteesib selle ja siis noh, ta tegelikult ju ei mõtleks ole see nii-öelda sisu seal, kuidas ta sulle selle vastuse annab, ei lähtu tegelikult sellest, kuidas meie peas nagu ratsionaliseerima asju, et kui suure nagu...
Ma siin vaidleksin veidi vastu.
Aga palun.
Ta on sarnasem meie peaga ja meie mõtlemisega, kui me arvame, et see on üks hea näide selle kohta. Treeniti selline suur keelemudel malet mängima, anti tal ette ainult malet mängud, mida mängisid maletajad, kelle elo koefitsient oli alla 1000. No, kui ta nüüd ainult neid järgi teeks, eks ole, siis mis arvad, mis elo koefitsient võiks olla, ta peaks olema ka sinna 1000 kanti ja tal oli 1500.
Mm-hmm.
Ehk siis, et need keelemudelid, ta ei tee leia päris sult keskmist seda sisu, mis sa tal ette annad, vaid tal on ikkagi mingisugused kognitiivsed võimed olemas. Kuidas täpselt ta seda teeb, me ei tea, keegi ei tea, me oskame kirjeldada igat üksikut neuronit, kui panna neid miljard tükki kokku, kaob meile ära võimekus seda interpreteerida, täpselt nagu inimajugagi muuses. Aga sinu esialgne küsimus oli selles, et kas on oht, et me kasutame seda liiga palju, ma ütleksin tegelikult, et jah, see on tehnoloogia loomulikult, mida tuleb osata kasutada ja ta ei ole faktimasin, teda ei saa kasutada faktimasinana, see on üks asja, mis peab selge olema. Kuid minu murre on vastupidine, et äkki me kasutame seda liiga vähe veel, et ka nendes kohtades, kus teda saab kasutada, jällegi me veidikene kardame teda võibolla veidike liiga palju. Loomulikult me peame teadma, me peame olema enesekriitilised, me peame aru saama, kus kohas ta eksib, mis on tema tugevad küljed, mis on tema nõrgad küljed. Kuid neid tugevaid külgi on tal oma jagu, need tulevad, lähevad aina tugevamaks, iga päev lähevad nad tugevamaks. Ja minu murre on selles, et eriti osa ühiskonnast, see minu vanused 40+, Võibolla ei ole seda veel päris aru saanud, millise revolutsiooniga tegemist on noorte pärast, ma ei mure, et see nemad kasutavad nii kui nii. Ja selle kasutamise käigus muidugi inimene õpibki, kus kohas ta eksib, kus kohas ta ei eksib, mis on tema tugevad küljed, mis on tema nõrgad küljed, aga seda saab ikkagi end kasutamise käigus ise õppides aru.
Jah, ma pean tunnistama, et ka mina olen võrdlemisi hiline kasutaja. Ma mullu osalesin ühes bakalaureuse töös, kus siis uuriti seda, et kuidas ajakirjanikud kasutavad neid tehisintellekti tööriistu ja see oli siis tegelikult esimene kord, kui ma võtsin süsteemselt ette, et lihtsalt kasutada, aidata kuidagi oma töös, võtta need abimehena kaasa. Ja sellest ajast saati mulle tegelikult meeldib see metafoor, mida vähemasti ajakirjanduses, ütleme kirjatöös kasutatakse, on see, et tegu on nagu ütleme siis nii-öelda tegevuste mõttes väga võimeka praktikandiga ja see peaks ikka temasse nõnda suhtuma. Ehk siis ka praktikant teeb sulle võibolla ära selle tüütutöö, mida sa ise ei viitsiks teha, aga sa tead ka, et praktikanti sa ikkagi kontrollid. Et ei ole niimoodi, et sa võtad puhta kullana seda, mida ta sulle toob, vaheliselt selles, et sul ei ole mitte üht praktikanti praegu, vaid piltlikult öeldes 1000 praktikanti, eks ole, kes sul jooksavad ringi ja toovad sulle kokku asju, millega sa siis sa pead edasi töötama, et see minu mõelest on väga õige osundus, et tegelikult on oht, et see skepsis muutub liiga põhimõtteliseks ja see tõttu tegelikult siis, kui tuua paralleele varasemast jäädakse nii-öelda siis sellesse vaksimasina aega, eks ole pildikult öeldes kinni, et kas on üldse mingi viis, kuidas motiveerida näiteks 50-60 aastaseid just selles mõttes, et see võib olla su sõber hea tööriist ja sa ei pea kartma, et sa nüüd kirjutad siia midagi sisse ja sa saad mingit täieliku soga ja sa tegelikult oma mõistuse nii-öelda käest ära annad või kuidas nagu seda tava inimesele seda võimalust nii-öelda kätte tuua?
minu taktika on väga lihtne, ma näitan ette, mida sellega teha on võimalik, ehmatan inimest veidikene. Ta ehmatab üldiselt, kui pole kasutanud, siis ta üldiselt ehmatab, et ta ikkagi ehmatab ja isegi kui olete kasutanud, ütleme kaks aastat tagasi need esimesi mudeleid, mis välja tulid, ja te tänased mudelid on juba täiesti muud, omsed mudelid veel täiesti teistsugused. Ma tean, ma olen proovinud kogu aeg, ma ise olen andmeanalüütik, ma õpetan andmeanalüüsi ülikoolis ja ma olen proovinud oma selliste keerulisemat ülesannetega teda, et kas ta saab hakkama või ei saa. Täna olen mina veel temast parem. Täna olen veel parem, aga ma näen, kuidas ta mõtleb, kuidas moodi ta liigub sinna suunas, ta teeb juba õigeid otsuseid, ta kuskil veidike neksib, kuskil läheb veidike rajalt maja maha, aga mina ei julge öelda, et kahe aasta pärast olen ma temast parem. Andmeanalüüs on tegelikult siin teatud mõttes tõlkimine, eks ole, see on, sulle tuleb küsimus sisse inimkeeles, sina tõlgid andmete keelde, sa tõlgid vastuse tagasi inimkeelde ja sellistes tõlketöödes ta on ikka kole hea.
No jääme ootama, millal lõplikult digitaalsed ülemvalitsejad meid üle võtavad või kas me suudame teda taltsutada ja enda kasuks tööle panna. Ma loodan, et see viimane vastab tõele. Ja eks...
Ma soovitan popcorni varuda täna, ja, et siin see kõik, mis tulla saab, see ka tuleb sellepärast, et keegi talle praegu mingid päitseid pähe ei pane. Ja eriti veel nüüd, kui Hiina näitab, et nad tegelikult on kaugemal kui me arvasime. Ja kõik, mis tulla saab, see tuleb. Siin saab olema veel meie loojal päris lõbus.
Indrek Sepp, aitäh selle intervjuust. Ja lõpetuseks ka poliitikast. Rahvuskonservatism on teinud poliitmaastikul paraja tõusu, kui mitte lausa tagasi tuleku. Politoloog Tõnis Saarts ütleb, et sellest võibki kujuneda 21. Sajandi põhiline poliitikavool. Ent 20. ja 19. Sajandil domineerinud sotsialismist ja liberalismist eristab seda üks suur tunnus. Ta pole suunatud mitte tuleviku, vaid minevikku. Meie istusime aga kohvitassi taha, et vaadata ka tulevikku. Tulekul on rahvuskonservatiivne sajand, ent ajastu tegelikeks katsumusteks ei olnud üldse valmis. Nii kõlab kolumn Eesti Päevalehest ja suuresti selline ennustus siis selleks vähemasti, kus me siin 21. sajandi kolmandal kümnendil, mis kursil me liigume, eks... Sellist rahvuskonservatismi meie ümber on tõepoolest palju. Donald Trump on asja ametisse saanud 23. veebruaril. Toimuvad Saksamaal valimised ja seal, ütleme siis, tsentristlikumad konservatiivid need valimised võidavad. Aga kui me vaatame parem radikaale, siis AFD on seal üks kõige populaarsemate seast, nii et seda siukest poliitilist tõmmet ja tõuget on seal oma jagu. Aga see teine pool sellest teesist ehk siis lahenduste puudumine, et kuidas see kõik praegusesse ajastusse sobitub, et kui me näeme Donald Trumpi ametisse tulekuga näiteks seda, et kaubandusbarjääre tahetakse tõsta, me näeme ka, ütleme siin kodule lähemal poliitiliste jõududega, et teeme nii nagu tehti varem, siis oli paremini, et kas sellise nostalgiapoliitikaga on ka sellise policy mõttes, ehk siis nii-öelda reaalselt ellu rakendatavate poliitikatega võimalik kaugele sõuda või kuidas see pilt paistab?
See kõneleb ühiskondade ebakindlusest, kartusest, homse ees, sest no, niisugustel ajastutel, kus inimesed kuidagi on optimistlikud, vaatavad julget tulevikku, arelikult neil ajastutel pigem progressiivsed, jõud on need, mis valijaid kõnetavad rohkem, kes käivad välja julged tulevikuvisioone, aga tõepoolest sellistel ajastutel, kus kartus on homse ees ja tunnetus, et homne tõenäoliselt saab olema halvem kui eilne, see konservatiivne reaktsioon on väga ootuspärane isegi. Aga oma artiklis ma toon ka välja selle, et 21. sajandil no, need väljakutsed on palju, aga kaks peamist, millega meil tuleb kindlasti arvestada, on esiteks tehnoloogiline progress, üleminek, väga kiire tehnoloogia areng, tehisintellekt, automatiseerimine, robotiseerimine. Küsimus on, et kuidas poliitilised jõud sellega kaasa tulevad. Ja noh, kui me võtame näiteks täna selle, mis puudutab infotehnoloogia alast tehnoloogilist muutust, siis rahvuskonservatiivsed jõud on võtnud niisuguse turuliberaalse, neoliberaalse hoiaku, et mingid piiranguid siin ei ole vaja, tehisintellekt, sotsiaalmeedia on edasi, turg paneb kõik paika, aga samal ajal kui on, noh, mitmed eksperdid ka toovad välja, et nii tehisintellekti areng kui ka infotehnoloogia areng, need muutused, mida ta ühiskonda toob, need on väga laiaulatuslikud ja kui riigid valitsuses selles kuidagi kõrval astuvad ja ütlevad, et noh, meie sellega ei tegele, kui tehisintellekt näiteks võtab ära mitmeid töökohti, robotiseerimine, automatiseerimine, et see ei ole meie asi, küll turg kõik paika paneb, siis see on lihtsalt uus sotsiaalse katastroofi ja sotsiaalse rahulolematuse retsept. Ja teine suur väljakutse on loomulikult kliimamuutus. Siin vist isegi ka rahvuskonservatiivsetele jõududele ei ole mingisugust kahtlust, et see on toimumas. Küsimus on, kas see on inimtekkeline või pigem looduslik, aga ka siin on ju võetud hoiak, mingisugust erilist nagu pingutust muutust ei ole vaja. Me jätkame täpselt sama moodi nagu 20. Sajandil fossiilkütuste põletamisega taastuv energiat sellisel kujul, noh, see ülemine võib küll toimuda, aga väga aeglaselt kui üldse, et siin võetakse ka niisugune pigem mineviku retseptidel põhinev vaade, aga teisest küljest on ka selge, et see rong on ju käima lükatud, mis puudutab ka taastuvenergiat, roheenergiat, et need investeeringud tehakse ja selles mõttes no selge on see, et pikemas perspektiivis, noh, me ei tea, kui pikk see perspektiiv on, aga pigem need riigid ja ühiskonnad, kes on selles tehnoloogiasse investeerinud, seda arendanud, ma arvan, et on pigem võitjate poolel ja need, kes lihtsalt ainult nagu minevikku tagasi vaatavad ja arvavad, et on võimalik 20 sajandi retseptidega kõike seda lahendada, võivad osutada pigem halvemas seisus olevaks.
Kui sotsiaaldemokraatia 150 aastat tagasi Saksamaal alguse sai või kui Saksas sotsiaaldemokraatliku erakonda pidada ikkagi selliseks kõige esimeseks sotsiaaldemokraatlikuks parteiks, siis lõppkokkuvõttes on ka üks esimesi, ma ei oska peast öelda, kas kõige esimesi rohelisi parteid, et samuti Saksamaalt ja siieni Saksamaa rohelised on Euroopa kõige edukam roheline partei, olgugi, et võrreldes 5 aasta taguse ajaga pole kaugeltki arvamusuuringute järgi vähemasti nende käekäik nõnda hea. Kas roheline liikumine ei ole suutnud pakkuda seda siukest 21. Sajandi siukest progressiivset vaadet või kus on see nii-öelda puuduv poliitiline jõud, mis on tegelikult andnud sellise, ütleme siis suure lava, noh, ma ei tea, võiks öelda isegi teataval määral sellistele reaktsionäärsetele või jõududele, kes tegelikult noh, ihalevad väga selgelt midagi, mis on mõnes mõttes nagu ammu läinud.
Rohelised parteid tõepoolest ju üle Euroopa, noh, Saksamaa on erand ja kuna see on vana partei ja väga hästi noh, sisse töödanud partei ja tal on olnud ka mitmed päris võimekaid ja karismaatilisi juhte on tõesti mõnevara paremini ennast sellesse poliitilise süsteemi istutanud kui paljudes teistes riikides. Rohelised täna, noh, vähemalt Lääne-Euroopas, on tõesti pigem vasakpoolsed. Selles mõttes nad on väga skeptilised absoluutse turuvabaduse suhtes ja toetavad ka vähemuste õigusei, ühiskonna mitmekesisust, demokratiseerumist, noh, süvendatud demokratiseerumist, et ka vähemused saaksid oma sõna kaasa öelda. Nii et selles mõttes nad on väga sarnased sotsiaaldemokraatidele. Ja võimalik, et ka see on olnud üks põhjus, et nii sotsiaaldemokraatid kui rohelised, kuna sotsid ka täna ikkagi üle Euroopa on väga tugevalt selle rohelise agenda üle võtnud, just kui paljude valijate jaoks ajavad ühte asja, siis paratamatult sotsiaaldemokraadid varasemate parteidena on ennast palju kindlamalt paljudesse riikidesse istutanud, neisse poliitilistesse süsteemidesse ja ka mõned teised liberaalsemad jõud, kes võib-olla majanduslikult on parempoolsed, aga samuti rohelist agendat toetavad. Nii et see, et rohelistel ei lähe nüüd ülemäära hästi, ma arvan, et siin ei ole võib-olla küsimus selles, et kuidagi nende sõnumid ei kõneta, aga konkurents on väga tihe ja sarnased jõude on täna üsna palju ka poliitturul. Üks tuntud poliitiline mõtleja, sotsioloog Michael Mann, kes on kirjutanud võimust niisuguses ajaloolises perspektiivis, et kuidas võim erinevat võimuliigid, majanduslik, ideoloogiline, sõjaline läbi maailma ajaloo arenenud. Tema oma viimases raamatus käib välja niisuguse teesi, et ei ole välistatud, et 21. sajandi 8 kõige domineerivamaks ideoloogiaks saavad ühelt poolt rohelised ja teiselt poolt parem radikalism või fašism. Et, ja tegelikult, kui me vaatame tänased tendentse, ei saaks seda teesi ka maha kanda, et tõepoolest kliimamuutus selle rohelise agenda ja need võitlused kindlasti tõstab esile ja parempopulismi tõus viitab sellele, et tõesti niisugune äärmuslik rahvuslus, konservatiivsus on tõusuteel ja tõesti niisugune teatud määral fašismi hõnguline agenda üldse ei surnud aastaga 1945, vaid täna teeb oma renessansi hoopis teisel kujul.
Ja võib-olla lõpetuseks ma küsiksin ka selle nurgalt, mida siin ka hiljutised Los Angelese tulekahjud on päris ilmselt välja toonud USA ühiskonnaski rääkimata varasemast valimiskampaaniast, et suuresti see Ameerika just selline identiteedipõhine, ütleme, jaotumine poliitiliselt või sotsiaalselt laiemalt, et see on nagu mõnes mõttes asendumas ikkagi sellise klassikalisema klassipõhisega, et tegelikult väga paljud inimesed kuidagi teadvustavad endale nüüd ka koos nende kõigi globaliseerumise vaevadega, mis on just tulenevalt üks ole sellest, nagu see klišee on, et globaliseerumisest on kõige rohkem võitnud vaesemate maade vaesed ja rikkamate maade rikkamad, et see nii-öelda globaalne keskklass tegelikult tajub seda, et nad on eraldi nii-öelda selline kannatav klass ja see kõik tuleb sellise nii-öelda ka klassipõhise poliitikana tagasi, et kas need rahvuskonservatiivid äkki on praegu ka suutunud nagu kuidagi näppu peale panna, ütleme sellistele natukene võib-olla varem veidi sotsiaalselt mobiilsematele sinikraedele, kes nüüd ikkagi on taandunud kellekski, kellena pole end varem näinud, just võib-olla rohkem nagu seises Lääne-Euroopa ja USA kontekstis.
Ja absoluutselt, et mulle tundub, et klassipoliitika koos identiteedipoliitika ja kultuurisõdadega, nad on tugevalt täna seotud, on tagasi tulemas ja kui me vaatame rahvuskonservatiivide või siis ka parempopulistide valijaskonda, siis see tendents on olnud juba, ütleme, viimased 20 aastat selgelt näha, et parempopulistlike parteide üks kõige ustavamaid valijarühmi on tegelikult sinikraaline töölisklass. Inne kõike just see osa töölisklassist, kes on see niisugune klassikaline tööline, tööstustööline või oskustööline edasi. See ei ole niivõrd tugevalt selle nii-öelda uue
teenusmajanduse.
Jah, teenusmajanduse tööline, kuigi seal on ka nende toetajad, aga see teenusmajanduse tööline, seal on ka päris palju vasakpoolsemat erakondade toetajad ja näiteks siin, mis puudutab erinevaid platformi töötajaid, siis seal on ju käimas Euroopa päris tõsine liikumine, mis üritab nende õigusi kaitsta ja see on väga, see ei ole kindlasti rahvuskonservatiivne agenda, vaid pigem nüüdke ametühingute ja vasakpoolne agenda. Nii et sinikraaline töölisklass ja madalam keskklass ja üks grupp, kes on alati toetunud niisuguseid rahvuslikke konservatiivsed, omal ajal ka fašiste ja natsionaalsotsialiste, see on väike ettevõtted. Nemad on üks olnud ühed ustavamad äärmuslike konservatiivide või siis rahvuslaste fašistide toetajaid läbi 20. sajandi ja näha on, et see 21. sajandil samamoodi on. Et, nad toetavad väga niisugust turuliberaalset vaadet, aga samal ajal nad tunnetavad väga tugevat ohtu globaliseerumisest, immigratsioonist ja nii edasi ja seetõttu parempopulistlike parteide agenda neile on väga südamelähedane. Nii et klassipoliitika on selgelt tagasi ja täna tegelikult on väga ajast ja arust rääkida sellest, et sotsiaaldemokraadid on töölisklassi partei. Sotsiaaldemokraatidest on tegelikult saanud enamustes Euroopa riikides, seal on küll teatud varieeruvusi, pigem haritud keskklassi partei. Nende nõelda globaliseerumise võitjate partei, kes võidavad globaliseerumises, tegelikult suudavad kinni maksta ka need rohepöörde kulud ja tööliksklassi parteideks. On just saamas pigem parempopulistid või siis ka rahvuskonservatiivid. Need on need inimesed, kes tunnevad, et nemad selles globaliseeruvas maailmas on pigem kaotajate poolel. Ja noh, kui me räägime ka rohepöördes, siis neil on palju vähem võita. Nad on ideoloogiliselt väga skeptilised ja noh, majanduslikult ka tegelikult nemad ei ole kindlasti võitjate poolel. Nii et see roheteema tegelikult hakkab ka mingisugusel hetkel käima klassi piiridele. On võitajad ja on kaotajad. Ja erinevad erakonnad siis positsioneerivad ennast. Mõnes mõttes see on kahtlemata polariseerib ühiskondi. Aga teisest küljest, kui me võtame kliimamuutuse ja roheteemadega seotud arenguid, siis noh, ütleme nüüd siin viimasel kümnendal on jõuliselt esile tõusnud ja nad on politiseeritud. Aga kuskil 20-30 aastat see oli pigem niisugune nishi teema, mida erinevad roheaktivistid ja rohelised erakonnad rääkisid ja ega laiemale üldsusele see korda ei läinud. Nii et ma arvan, et noh, laiemas perspektiivis kliimamuutusega tegelemine, roheagenda, see politiseeritus isegi on võibolla parem kui see, et noh, kedagi suurt ei huvita ja see kõik on üks väga tasasel leegil, kuidagi podiseb, pigem siis podisegu suuremal tulel ja tekitab mingisugused ühiskondlik turbulentse, aga noh, see võibolla tagab ka selle, et mingisugused samme astutakse siis ühes või teises suunas, aga midagi vähemalt muutub.
Ja selline oli sel korral saade. Selle tegid valmis Karl-Edvard Salumäe, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Suur tänu kuulamast ja ilusat nädalavahetust!